Radyosu Kısa Dalga'da.
SV 1556.
Azadlıq Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Avropaya bir köynəkdə yaxınlaşır. Bir müddət qabaq Azərbaycanı Avropa Birliyinin yeni qonşuları siyahısına salmışdılar. İndi isə Avropalılar təklif edirlər ki, Bakı Avropanın Şərq Əməkdaşlıq proqramında da iştirak eləsin. Bu proqramlardan Məmməd kişi nə qazanacaq? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Belçikaya səfərində Avropa Birliyinin liderləri ilə görüşüb. Şərq Əməkdaşlıq proqramını müzakirə edib. Proqramı Azərbaycanla birlikdə daha 5 keçmiş Sovet ölkəsinə, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna, Belarus və Moldovaya da təklif ediblər. Bu arada Rusiya Avropa Birliyini ittiham edib ki, keçmiş Sovet ölkələrini öz təsir dairəsinə salmaq istəyir. Şərq əməkdaşlıq planının mətni rəsmən açıqlamayıb, amma Azadlıq Radiosu öz mənbələri vasitəsilə mətni əldə eləyə bilib. Ətraflı Natiq Zeynalov. Buyur, Natiq.
Qeyd eləyək ki, gələn həftə Praqada keçiriləcək sammitdə həmin Şərq tərəfdaşlıq proqramı ilə bağlı bəyannamə imzalanacaq. Dövlət başçılarının imzalayacağı həmin bəyannamədə 21 hissədən ibarət prinsiplər qeyd olunur. Proqramın əsas məqsədi Avropa Birliyi ilə Şərq tərəfdaşlıq proqramına maraq göstərən ölkələr arasında siyasi birlik və iqtisadi əlaqələrə daha yaxşı şərait yaratmaqdır. Bunun üçün üzv ölkələrə siyasi və sosial-iqtisadi islahatlar sahəsində yardımlar olunacaq. Bu da bütün Avropa qitəsində sabitlik, təhlükəsizlik və rifah barədə öhdəliklər əsasında həyata keçiriləcək. Praqa sammitində iştirak edən ölkələr münaqişələrin beynəlxalq hüquqa uyğun və sülh yolu ilə həllinin önəmini qeyd etməlidirlər. Həmçinin də sammit iştirakçıları öz aralarında əlaqələrin sıxlaşdırılmasına çalışmalıdırlar. Qarşılıqlı öhdəliklər əsasında gələcəkdə bu proqrama üzv olan ölkələr Avropa Birliyi ilə azad ticarət zonaları da yarada bilərlər. Vətəndaşların azad hərəkəti üçün viza qaydalarının liberallaşdırılması da Şərq tərəfdaşlıq proqramının başqa vacib aspektidir. Proqramın məqsədi həm də enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsini, daha çox bərpa oluna bilən enerji növlərindən istifadəsini nəzərdə tutur. Proqram iştirakçıları Avropa İnvestisiya Bankı və başqa maliyyə institutları ilə birlikdə kiçik və orta biznes sahələrinə yardımlarda da iştirak edə biləcəklər. Bu Şərq əməkdaşlıq proqramı ilə bağlı gələn həftə Praqada keçiriləcək sammitdə bəyan olunan bəyannamənin ilkin mətni idi.
Çox sağ ol, Natiq. Brüsseldə səfərdə olan Azərbaycan prezidenti Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Xavier Solana ilə də görüşüb, Solana görüş haqqında jurnalistlərin suallarını da cavablandırıb. İndi Azərbaycanla Avropa Birliyinin mövqeyi bir məsələdə daban-dabana ziddir. Avropa Birliyi Türkiyə və Ermənistan arasında diplomatik əlaqələrin yaradılmasını və sərhədlərin açılmasını istəyir və istəməkdən də əlavə bunu alqışlayır, həm də Türkiyədən, həm də şərt kimi bunu istəyir Avropa Birliyinə qəbul olunmaq ərəfəsində. Azərbaycan isə əksinə Qarabağ münaqişəsi nizamlanmamış sərhədlərin açılmasını öz maraqlarına zidd sayır. Bugün jurnalistlər Solana'ya o barədə sual veriblər ki, Avropa Birliyi Qarabağ probleminin həlli ilə daha yaxından məşğul ola bilərmi? Yenə də Natiq Zeynalovu dinləyək.
Brüsseldə səfərdə olan Prezident İlham Əliyev Avropa Birliyinin Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana ilə görüşüb. Görüşdən sonra Solana mətbuat konfransında jurnalistlərə bildirib ki, gələcəkdə lazım olsa Avropa Birliyi Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə daha yaxından məşğul olacaq. O problemin həllinin çoxsaylı beynəlxalq amillərdən və regional vəziyyətdən asılı olduğunu deyib. Javier Solana Prezident İlham Əliyevlə Azərbaycanda medianın vəziyyətini də müzakirə etdinizmi sualına cavabdan yayınıb. Yalnız bildirib ki, bəzi məsələlərin müzakirəsi hələ gələn həftə Praqada da davam etdiriləcək.
Biz hələ tam sona çatmamış məsələlər haqqında danışa bilmərik. Bəzi şeylər hələlik müzakirə edilir.
Javier Solana münasibətlərinin nizamlanmasına dair ötən həftə Ermənistanla Türkiyə arasında imzalanan yol xəritəsini də alqışladığını bildirib. O deyib ki, bu sənəd haqqında Avropa Birliyində ətraflı məlumat yoxdur. Amma istənilən problemin həllinə yönələn addımlar bir prinsip kimi müdafiə olunmalıdır. Aprelin 28-də keçirilən mətbuat konfransında Prezident İlham Əliyevlə Avropa Komissiyasının sədri Jose Manuel Barroso-ya da Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərin açılmağına dair suallar verilib. İlham Əliyev bu məsələdə Azərbaycanın bilmək istədiyi suallar olduğunu deyib.
Azərbaycan xalqı bilmək istəyir ki, nə baş verir? Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Türkiyə ilə Ermənistan arasında yaxınlaşma kontekstindən çıxarılıb ya yox? Bu çox sadə cavab tələb edən sadə bir sualdır.
İlham Əliyev bildirir ki, Azərbaycan başqa dövlətlərin işlərinə qarışmır. Amma həmin sərhəd Azərbaycan torpaqlarının işğalına görə bağlandığı üçün bu məsələ Bakını da maraqlandırır. İlham Əliyev onu da əlavə edir ki, Azərbaycanın öz xarici siyasətini yeni reallıqlara uyğun yönəltməyə də haqqı var. Avropa Komissiyasının sədri José Manuel Barroso isə bildirir ki, Azərbaycanın Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmağından narahatlığını başa düşür, amma hesab eləyir ki, sərhədlərin açılmağı bütün regiona yaxşı təsir eləyə bilər.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Dünən Azadlıq Radiosunun müxbiri İlham Əliyev Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı sual verib, prezident cavab verib ki, o inanır ki, ciddi iqtisadi və sosial problemlər, o cümlədən yoxsulluq olan ölkədə əsl demokratik dövlət qurmaq çox çətin olacaq. Amma Azərbaycanda belə düşünənlər də var ki, hər şeydən qabaq birinci demokratiya olmalıdır. Bütün qalan problemləri, iqtisadi məsələləri, korrupsiyanı, demokratiyaya mane olan başqa çətinlikləri yalnız demokratik islahatlar başa çatandan sonra daha asan həyata keçirmək mümkündür. Beynəlxalq təşkilatlar isə Azərbaycan həbsxanalarında hələ də onlarla siyasi məhbusun qaldığını, yazılarına görə 3 jurnalistin tutulduğunu deyirlər. Hərçənd hökumət bildirir ki, bu tənqidlər əsassızdır. Amma indi belə deyənlər də var ki, İlham Əliyevin dünənki dedikləri onun özü özünü təkzib eləməsidir. Maarif Çingizoğlunun hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Demokratiyanı sosial-iqtisadi problemlərin həllindən sonraya saxlamaq spekulyasiyadır və bu düzgün fəlsəfə deyil. Bu fikirləri politoloq Hikmət Hacızadədir. O, Prezident İlham Əliyevin ciddi iqtisadi və sosial problemlər, o cümlədən yoxsulluq olan ölkədə əsl demokratik dövlət qurmaq çox çətin olacaq bəyanatını belə yozur.
Harada demokratiya var, orada demək. İnkişaf var, rifah var, düzgünlük var, haqq ədalət var.
Hikmət Hacızadəyə görə ilk dəfə komünistlərin dilə gətirdiyi bu yanaşmanı sonralar da demokratiya tələbinə cavab verən bütün diktatorlar səsləndiriblər.
Onlardan demokratik islahatlar tələb edirlər, deyirlər ki, yox edən görmək acından ölürük, qoy mən xalqı bir doyuzdurum. Ondan sonra demokratiya verərik.
Hikmət Hacızadəyə görə İlham Əliyev ciddi iqtisadi, sosial və yoxsulluq olan ölkədə əsl demokratik dövlət qurmağın çox çətin olduğunu deməklə həm də indiyə qədər öz dediklərini təkzib eləmiş olub.
Gündə pensiya artırırıq, büdcəmiz doludur, neft fondumuz var. Prezident yeni il çıxışında bir dəfə dedi ki, bütün bu problemlər həll olunub. Qarabağ məsələsindən başqa bax, belə bir sitatı vardı İlham Əliyevin. Həll olunubsa onda demokratiya elə də, qardaş. Amma ondan islahatlar tələb eləyən dairələrdən və təşkilatlardan onlarla söhbət eləyəndə daima təzədən o argumenti çıxardıb solun üstünə qoyurlar ki, biz hələ inkişaf etməmişik, qoy iqtisadi, sosial sahədə inkişaf eləyək, möhkəmlənək. Sonra demokratiya olar, söz azadlığı olar. Bu spekulyasiyadır, mən belə hesab edirəm.
Ana Vətən Partiyasının sədri müavini millət vəkili Zahid Oruc da sosial problemləri demokratiya yolunda mane hesab edir.
Bu düsturu bizlər kəşf etməmişik ki, sabit siyasi hakimiyyətlər və ya rejimlər sözün müsbət mənasında o qurumlar sayılır ki, orada müəyyən bir iqtisadi bazis formalaşıbdır. Ona görə də adam başına düşən ümumili gəlirin 3500 dollardan aşağı olan ölkələrin qeyri-sabit kimi ölkələr sırasına daxil ediblər və orada da müxtəlif inqilabi situasiyanın hər zaman ola biləcəyini bizdən əvvəl politoloji ədəbiyyatlarda necə deyirlər, vurğulayıblar.
Zahid Oruca görə bugün inkişaf eləmiş Avropa ölkələrindəki demokratik idealların Azərbaycanda tam bərqərar olmasına zərbə vuran bir sıra amillər var.
Həddindən artıq böyük qaçqın kütləsidir. Bunların təminatının normal səviyyəyə çatdırılmasıdır. İşğal reallığıdır. Yəni demokratiya zərbə vuran bir sıra obyektiv faktorlar var. Bunu da inkar eləmək olmaz.
Millət vəkili iqtisadi məsələlərdən danışanda prezidentin öz dediklərini təkzib eləməsi fikri ilə razılaşmır. O isə bilir ki, bu deyilən fikirlərlə o vurğulanır ki, iqtisadiyyatın xarakterində həllini gözləyən və dünya ilə iqtisadi əlaqələrini qurma vəzifəsi baxımından problemlər var. Politoloq Zərdüş Əlzadə isə hesab edir ki, əksinə ölkədə demokratiya nə qədər çox olarsa, bir o qədər səmərəli qərarlar qəbul etmək olar.
Bir o qədər ictimai vəsaiti düzgün xərcləmək olar, bir o qədər korrupsiyanı cilovlamaq olar.
Politoloqa görə tarixdən yaxşı məlumdur ki, bütün totalitar və avtoritar rejimlər ən səmərəsiz qərarlar qəbul ediblər. Zərdüş Əlzadəyə görə bütün mətbuat hansısa məmurun nə qədərsə pul mənimsədiyindən, iri layihələrə ayrılan vəsaitlərin xeyli hissəsinin korrupsiyaya uğradığından yazır. Amma heç bir reaksiya yoxdur. Politoloq hesab edir ki, əslində ictimai nəzarətin güclü olduğu demokratik ölkələrdə bu kimi məlumatlara ciddi reaksiya verilir. O hesab edir ki, demokratiya sosial, iqtisadi və yoxsulluq məsələləri ilə bir zəriyyədə olmalıdır ki, ölkədə bütün proseslər tam şəffaf həyata keçirilsin. Elə bu baxımdan da politoloq demokratiyanın ölkədəki sosial, iqtisadi problemlərin həllindən sonra saxlanması fikri ilə razılaşmır.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Axır vaxtlar hansı sahədə rüşvət azalıb? donuz qripi Azərbaycanda alverə təsir eləyib. Bundan başqa, Amerika Manasa qayda biləcəkmi? Bütün bunlar haqqında birazdan danışacaq. Kontekstdən sonra isə 14-24 gənclər proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Artıq bir neçə həftədir ki, Azadlıq Radiosuna PEK vasitəsilə Türksat'da və bundan qabaq da artıq PEK-də daha bir tezliyimiz var idi. Hotbird-də qulaq asmaq mümkündür. Sadəcə televizorunuzun pultunda bircə düyməyə basmaqla radiolar bölümünə keçin və orada Azadlıq Radiosu sizin kanalların içərisində rastınıza gələn kimi düyməni basmaqla Azadlıq Radiosuna canlı qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosuna həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asmaq mümkündür. Bundan başqa saytımızda çoxlu eksklüziv materiallar da olur. Bugün Nuh Peyğəmbərin vətəni Naxçıvandır. Bunu kim deyir, nəyə əsaslanır? Bu barədə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Axır vaxtlar hansı sahədə rüşvət azalıb? Belə xəbərlər gəlir ki, əskərliyə çağırılanların işi asanlaşıb. Azərbaycanda çağırış sistemini təkmilləşdirmək NATO-nun istəyidir. Azərbaycan 2005-ci ildə NATO ilə fərdi əməkdaşlıq planını həyata keçirir və öz ordusunu alyansın standartlarına uyğunlaşdırmağı vəd edib. NATO ölkələrində komissarlıq sistemi yoxdur və indi çağırışçıların paylaşdırılması işinin komissarlıqlardan aldığı Müdafiə Nazirliyinə verilməsini də alyans qarşısında götürülən öhdəliklərdən sayanlar var. Rüşvətin azalmasını ancaq alqışlamaq olar, amma müstəqil ekspertləri deyirlər ki, əslində əskəriyə çağırılanların altından keçdiyi bığ dəyişib. Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı qulasaq.
Rəsmilər hərbi çağırış haqqında qanuna hər hansı dəyişikliyin nəzərdə tutulmadığını bildirsələr də, vətəndaşlar deyir ki, orduya çağırış qaydaları dəyişdirilib. Başqa sözlə, indiyə qədər olduğu kimi, daha çağırışçıların hərbi hissələrdə yerləşdirilməsi hərbi komissarlıqlarda deyil, Müdafiə Nazirliyində həyata keçirilir. Oğlu aprel çağırışında hərbi xidmətə yollanan Fəridə Qocayeva deyir ki, övladını daha normal şərtləri olan hərbi hissəyə yerləşdirilməsi üçün hərbi komissarlıqlara müraciət etsələr də, onların bu təkliflərinə gözləmədikləri halda da qanunla cavab veriblər.
Nə pul götürürlər, heç nə. Heç nə zat götürmürlər. Elə nə deyir, kompüter böləcə, elə də düşür. Allah moduna, bu zat işləmir.
Müdafiə Nazirliyində isə bildirirlər ki, hərbi çağırışla bağlı bütün yeniliklər hətta ictimaiyyətə mayın birində xəbər veriləcək. İndiyə bəlli olan odur ki, Müdafiə Nazirliyində qaynar xətt yaradılıb. Hər hansı vətəndaşın hərbi komissarlıqlarda çağırış prosesi ilə bağlı problemi varsa, Müdafiə Nazirliyinə operativ informasiya ötürə bilər. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Eldar Sabiroğlu.
Qaynar xətt var işləyir. Tərbiyəvi İşlər İdarəsində müraciətləri, şikayətləri qəbul edən işçi qrup yaradılıb. Onun telefonlarını vermişik. Gün ərzində qaynar xəttdə yüzlərlə telefon zəngi olur.
Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Pənah Hüseyn isə deyir ki, Müdafiə Nazirliyinin hərbi çağırış qaydalarına dəyişiklik etməsi qanun pozuntusu deyil. Bu məsələlər Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi normativ aktlarla tənzimlənir. Pənah Hüseyn deyir ki, bu zamana qədər cəmiyyətdə hərbi çağırışda korrupsiya faktlarının olması ilə bağlı ciddi söhbətlər gedib və bu faktlar həqiqətən olub. Ancaq deputat proqnozlaşdırır ki, yeni modeldə rüşvət faktoru nisbətən azala bilər.
Bu iki çağırış haqqında mənim məlumatlarım o ki, əlbəttə ki, yenə də o müəyyən korrupsiyalar barədə söhbət qalır. Bura belə görünür ki, bu necə deyirlər, ölməsi mümkün olmayan bir əcdahadır Azərbaycanda indiki siyasi şəraitdə. Amma hər halda xeyli bu sahədə ən azı bu çağırış ki, həyata keçirir bu model. Korrupsiyanın azalması barədə də bu il ən azı bu çağırışda. Çünki hələ yeni tanışlıqlar, yeni əlaqələr, yeni münasibətlər yoxdur.
Pənah Hüseyn bildirir ki, qarşıdakı çağırışlarda hökumətin hərbi çağırış qaydalarına məhz hansı məqsədlə dəyişiklik etməsi bəlli olacaq. hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə düşünür ki, bu daha çox siyasi qərardır və rüşvət faktorunun mərkəzləşdirilməsi məqsədi daşıyır.
Amma heç kim də şübhə eləməsin ki, bu günləri hərbi komissarlıqlara gedən valideynlər çox asanlıqla öz övladlarının şəraitini qurmaq üçün Müdafiə Nazirliyinin yerlərdəki hərbi hissələrinin komandirləri ilə sıx-sıx təmasdadılar və bu təmas indi də davam edir. Burada da rüşvət faktoru onsuz da var idi. Bir qrup mütəşəkkil, belə deyilir, dəstə bu məsələləri həyata keçir. Ona görə düşünmək ki, bu hərbi komissarlıqlardan bu çağırış alınıb, Müdafiə Nazirliyi bunu şəffaf həyata keçirir. Bu ağ yalandır.
Üzeyir Cəfərov düşünür ki, imkanlı şəxslərin evladlarının Müdafiə Nazirliyinin ümumi bölgüsü üzrə hərbi xidmət keçəcəyi inandırıcı görünmür. Ekspert bu məsələnin ciddi araşdırılması üçün cəmiyyətin orduya şəffaf nəzarət mexanizminin yaradılmasını təklif eləyir. Onun sözlərinə görə, əgər çağırışlardan 2-3 ay sonra hərbi hissələrdə şəxsi heyətinin siyasının yoxlanması üçün ictimai qurumlara şərait yaradılsa, o zaman hərbi çağırışda hansı qanun pozuntularının olduğu dəqiqliklə ortaya çıxar.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Donuz qripi ilə bağlı təzə xəbər var. Xüsusən də kalbasa yiyənlərə maraqlı ola bilər. Ölkələr var ki, donuz əti istehsalı onun iqtisadiyyatının ən gəlirli sahələrindəndir. Məsələn, dünyadakı donuzların yarısı Çindədir. Daha sonra ən çox donuz əti Avropada istehsal edilir. Braziliya, Kanada, Amerikada, xaricə milyardlarla dollar dəyərində donuz əti satır. Azərbaycanda isə donuz fermaları əsasən kalbasa sexləri üçün işləyir. 2 il qabaq Azərbaycanda quş qripi taplanda quş əti və yumurta satışı elə aşağı düşdü ki, bəzi toyuq fermaları müflis olma xəttinə gəldi, yüzlərlə adam işsiz qaldı. Donuz qripi donuz əti yeməklə keçə bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun mütəxəssislərin fikrinə istinadən söhbətinə qulaqsaq.
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, Dünya Səhiyyə Təşkilatı, Dünya Heyvanların Sağlamlığı Agentliyi və Amerikanın Yoluxucu Xəstəliklər və Epidemiya ilə Mübarizə İdarəsinin ekspertləri bugündən Meksikada araşdırmalara başlayır. Donuz qripinin ilk dəfə qeydə alındığı Veracruz dağı ətrafındakı La Gloria qəsəbəsində. Donuz qripi yayılmamışdan hələ həftələr öncə, aprelin 13-də burada ilk dəfə olaraq kəskin respirator xəstəlikdən sonra da məlum olduğu kimi məhz donuz qripindən 4 yaşlı oğlan uşağı ölmüşdü. Qəsəbərin bütün sakinləri, 450 nəfərin hamısı isə kütləvi olaraq bu xəstəliyin simptomlarına şikayət edib və onların hamısında donuz qripi tapılıb. Ancaq Meksikalılar özləri bu xəstəliyə yoluxmalarına görə Amerikalılar ittiham edirlər. Daha konkret olaraq qəsəbə yaxınlığındakı donuz yetişdirən Amerika şirkətini. Sakinlər iddia edirlər ki, xəstəliyi qəsəbənin yanındakı donuz zibilliyi yayır. Həmin zibilliyə Amerikalı donuz saxlayanlar donuzların tullantılarını və kəsilən heyvanların qalıqlarını atırmışlar. Yerli həkimlərin fikrincə xəstəliyi qəsəbəyə zibillikdən gələn milçəklər və ağcaqanadlar yayıb. İndi beynəlxalq ekspertlər bu qəsəbədə La Gloria'da bu iddiaları araşdırır. Ancaq hələ araşdırmaların nəticəsi məlum olmasa da, ekspertlər indidən donuz qripi ilə bağlı bəzi yanlış təsəvvürlərin yayılmasının qarşısını almağa çağırır. Onların fikrincə, ən yanlış təsəvvür odur ki, güya donuz ətini yeməklə də bu xəstəliyə yoluxmaq olar. Britaniyadakı Aberdeen Universitetinin mikrobiologiya professoru Hark Pennington. Donuz ətini yeməklə heç bir yoluxma riski yoxdur. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının baş baytarı Joseph Dominic bildirir ki, donuz ətini yeməklə xəstəliyə yoluxmaq olar iddiası həm donuz saxlayanları pis vəziyyətdə qoya bilər, həm də xəstəlikdən yanlış yoldan qorunmaq istəyən insanları. Odur ki, indi bəzi ölkələrin Şimali Amerikadan donuz əti və ümumiyyətlə heyvan mənşəli məhsul ixracına qadağa qoyması təsirli olmaya da bilər. Məsələn, artıq İsrail kimi həm müsəlman, həm də yəhudi əhalisi donuz əti yeməyən bir ölkədə 2 donuz qripinə yoluxma halı qeydə alınıb. Hətta İsrailin Səhiyyə Naziri Mavini Yakov Lizman deyib ki, Tövratda murdar sayılan heyvanın adını dilə gətirməmək üçün xəstəliyin adını da dəyişmək lazımdır. Meksika qripi demək lazımdır. İş ondadır ki, Amerika və başqa ölkələrdəki donuz sənayesinin lobbiçiləri də indi ciddi kampaniya aparırlar ki, xəstəliyin adını dəyişsinlər. Onların fikrincə donuz qripi sözü onların biznesinə ciddi ziyan vurur və insanları donuz ətindən çəkindirir deyə xəstəliyi Şimali Amerika qripi adlandırmaq doğru olardı. Bir maraqlı faktda bugün Kambocanın baş naziri Hun Sen xalqa müraciət elədi ki, donuz ətini yeməkdən qorxmayın, panikaya düşməyin. Sen xalqını donuz əti yeməyə davam eləməyə çağırıb, amma yaxşıca bişirildiyinə əmin olandan sonra. Dünyanın donuz saxlayanları və donuz yiyənləri xəstəliyin adı ilə bağlı müzakirə açdığı bir vaxtda alimlər xəstəliyin dərmanı üzərində çalışır, daha doğrusu peyvəndi. Çünki daha əvvəlki quş qripi və SARS virusunda işlədilən Tamiflu və Rilenzi kimi dərmanların bu qrip virusunda nəzarətə ala bildiyi artıq təsdiqlənib. Hark Pennington. Biz artıq bilirik ki, Tamiflu və onun kimi dərmanlara qarşı yeni virus həssasdır. Bu virusun inkişafını dayandırır. Konkret olaraq xəstəyə necə təsir elədiyini demək üçün hələ çox tezdir. Bəzi adamlar bu dərmanla uzun müddət müalicə olunublar, amma yenə də infeksiya keçiriblər. Odur ki, Tamiflunun konkret təsirini demək olmur. Dəqiq bildiyimiz odur ki, Tamiflunun müalicə olunan xəstələr xəstəliyi daha yüngül keçirir. Əlamətlər bir dəfəlik sağalmasa da, xəstəliyin müddəti azalır. Donuz qripinin müalicəsi üçün ən önəmli amil vaxtında və düzgün diaqnozun qoyulmasıdır. Amma donuz qripinin əlamətləri də elə digər qriplər kimidir. Belə də necə bilmək olar ki, kimsə adi qripə yox, məhz donuz qripinə yoluxub? Və ya əksinə, Aberdeen Universitetinin mikrobiologu Pennington bu sualın cavabında deyir ki, bu xəstəlik hələlik Meksikada geniş qeydə alınıb deyə, əsasən Meksikaya səyahət edən ya belələri ilə kontakt olan adamlar şübhəlilər qrupuna aid olur. O ki, qaldı xəstəliyə tutulmanın qarşısını ala bilən, yəni immunitet yaradacaq peyvəndin hazırlanmasına, Pennington deyir ki, yaxın 6 ay içində kütləvi tətbiq oluna bilən peyvənd gözləmək mənasızdır. Və nəzərə alanda ki, indiki qrip peyvəndləri cəmi 6 ay əvvəl hazırlanan dərmanlar donuz qripinə qarşı müdafiəni təmin eləmir, 6 ay sonra ortaya çıxan yeni peyvəndin də hansısa yeni virus növünə qarşı immunitet yaratmasına heç kim təminat verməyəcək.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Xatırladım ki, donuz qripi ilə bağlı nələri bilmək vacibdir? Bütün bu məlumatları bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında əldə eləyə bilərsiniz. Azərbaycanda hələ ki donuz qripinə yoluxan olmayıb, amma deyir şər deməsən xeyir gəlməz. Apteklərdə bu xəstəliyə qarşı dərman tapmaq mümkündürmü? İnsanlar xəstəliyi haqqında nə dərəcədə məlumatlıdırlar? 2 il qabaq Azərbaycanda tapılan quş qripi xəstəliyi 5 nəfərin həyatına son qoyanda bir çox insanlar elə panikadaydılar ki, hətta məsələn bəziləri rayonda, Salyanda ölənlərin yasına da getməyə qorxurdular ki, birdən həmin evdə başqa xəstələr də olar, onlardan xəstəliyə yoluxarlar. Halbuki o vaxt elan edilmişdi ki, xəstəlik insandan insana keçmir. Donuz qripi söhbətləri 1-2 həftədə ortaya çıxıb, amma artıq bu Bakıda alverə təsir eləyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Mən bunu bir fəlakət kimi baxıram. Qorxulu bir şeydir. Məlumatsızlıq. İnformasiya versinlər də biz neyniyək, nə ayıraq.
Bakı sakini Adil Ağayev deyir ki, dünyada donuz qripi xəstəliyi haqqında məlumatlar yayılandan o təşvişə düşüb. Ən böyük narahatçılığı isə bu xəstəlikdən necə qorunmaq haqqında Azərbaycanın səhiyyə rəsmilərindən heç nə eşitməməsi ilə bağlıdır. Səhiyyə Nazirliyinin sanitar epidemioloji nəzarət sektorunun müdiri Viktor Qasımovsa deyir ki, aprelin 28-də nazir Oktay İşrəliyev qrip və kəskin respirator xəstəliklərə qarşı tədbirlərin gücləndirilməsi haqqında əmr imzalayıb. O deyir ki, bugünə qədər Azərbaycanda donuz qripinə yoluxmuş xəstə aşkar olunmayıb. Ancaq bütün qrip xəstələrinin və şübhəlilərin laborator müayinəsi təşkil edilir. Artıq xəstəxanalarda xüsusi palatalar dayılıb.
Əsasən epidemioloji nəzarətin gücləndirilməsi tapşırılıb. Eyni zamanda xəstəliyə qarşı bizə tələb olunan dərman preparatları, dezinfeksiya edici maddələr, fərdi qoruyucu vasitələr ehtiyatı da təzələnir.
Viktor Qasımov deyir ki, sərhəd keçid məntəqələrində tədbirlərin keçirilməsi isə Dövlət Gömrük Komitəsinə tapşırılıb. Bu xəstəliyə görə narahatlıq keçirən Adil Ağayevin təklif etdiyi məlumat kitabçalarının hazırlanması haqqında isə Viktor Qasımov deyir ki, hələlik bu yoxdur, lazım gəlsə hazırlanacaq. Rəyini soruşduğum Bakı sakinlərinin çoxu da xəstəlikdən məlumatsız olduqlarını deyirlər.
Ha, bu yaşa gəlmişəm, hələ birinci dəfə də eşidim donuz qripi.
Heç nə bilmirəm. Mən donuz əti yemirəm, bilmirəm nə olan şey.
Mən donuzdan onsuz yeyənərdim, heç yemirəm də. Heftoroz milli qriplərimiz.
Mənim məlumatım yoxdur, yox.
Donuz qripi bu.
Birincisi, yeməməlisən, elə ki, bizə tərəf gəlib keçməyib, şükür Allaha. Böyüklər baxmalıdır bunlar. Onlar üstünə düşməlidir belə şeylər.
Adamlar arasında təşviş yarandığından Bakı bazarlarında donuz ətinin satışı da azalıb. Bəs bazarlarda isə satış tamam yığışdırılıb. Satıcılar deyir ki, alıcılar azalıb, satış sərf eləmir.
İl boyu satılıb, qısqadan, xəbər çıxandan sonra orada bir yığışdırılır. Cəmat ayağı keçib,
gəlib-gedəlib. Bakı Şəhər Baytarlıq İdarəsinin 5 saylı Baytar Sanitar Ekspertiza Laboratoriyasının müdiri Ramazan Eminovsa deyir ki, bazarlarda donuz ətinin satışına qadağa qoyulmayıb.
Bakı şəhərində donuz ətindən istifadə edən əhalinin bir qismi donuz əti almağa çəkinir. Çəkinir, lakin bu demək deyil ki, bizdə bu qorxu var. Donuz əti satılan dükanların bağlanmasının səbəbi tələbatın aşağı düşməsi, kəskin.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov da bildirir ki, donuz əti və məhsulların Azərbaycana gətirilməsinə qadağa qoyulsa da, donuz ətinin satışına qadağa yoxdur. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə deyir ki, ölkəyə qaçan malçılıq yolu ilə məhsul gətirilməsinə şərait olduğundan əhali ehtiyatlı olmalıdır.
Bütün ölkələrdə kontrabanda olduğu kimi Azərbaycanda da bu yan keçməyibdir. Nə olmuş ki, Azərbaycan bazarında təhlükəli donuz fiyləri mövcuddur.
Kənd Təsərrüfat Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycanda 35-40 min baş donuz var. Donuzlar əsasən şimal, qərb, şimal rayonlarında o cümlədən Abşeron yarımadasında saxlanılır. Xəstəliyin fəsadlarına gəldikdə isə Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəisi müavini Emir Şahbazov bildirir ki, quş qripindən fərqli olaraq donuz qripi xəstəliyinin fəsadları daha ciddidir.
Sübut olunmadı ki, quş qripinə yoluxmuş insan o birisi insanı yoluxdur. Donuz qripində isə insandan insan yoluxur. Adi temperaturun qalxması, asqırağın, öskürəyin olması, özünü insan bütün bədənində ağrıların hiss etməsi, yorğunluq hiss etməsi, bu əlamətlər.
Səhiyyə Nazirliyindən bildirirlər ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsinə görə donuz qripinə qarşı Tamflu dərmanlarından istifadə oluna bilər. Bakı aptiklərində bu dərmanın kifayət qədər olduğunu, son günlər isə tələbatın artdığını dedilər. 75 mg'lıq 10 həbin qiyməti isə saxlama müddətindən asılı olaraq 30-64 manat arasındadır.
Kəbran Dilavərinin reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Amerika ordusu Qırğızstana qayıda biləcəkmi? Amerika hərbçiləri Nikbin danışır bu haqda elandan sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosuna artıq pek vasitəsilə Türksatda da qulaq asmaq mümkündür. Kontekst verilişi davam edir. Amerika Manas'a qayıda biləcəkmi? Qırğızstan prezidenti Rusiyaya gedib güzəşli kreditlər alandan sonra Manas bazasının qapılarını Amerikalıların üzünə bağlamaq qərarını verdi. Bundan sonra Amerika Əfqanistana hərbi yüklər daşımaq üçün yeni marşrut tapmaq üçün tərəfdaşlar axtarmağa başladı. Belə ehtimallarda səslənirdi ki, Azərbaycandakı aerodromlardan biri Amerika ordusuna icarəyə verilə bilər. Tacikistan prezidenti bəyanat vermişdi ki, Amerika bazasını öz ərazisində yerləşdirə bilər. Bundan başqa Amerika rəsmiləri hətta Özbəkistanla da danışıqlara başlamışdılar. Amma Amerikalılar Qırğızstandan da əllərini üzmürlər. Bu haqda Amerika rəsmilərinin dedikləri ilə Qırğız hökumətinin dedikləri üst-üstə düşməsə də. Şəhla Sultanovanın söhbəti.
ABŞ hökuməti bildirib ki, Bişkekdə yerləşən Amerika bazalarının gələcəyi ilə bağlı Qırğızstanla aparılan danışıqlar ümid verici olub. Pentagon rəsmisi bəyan edib ki, danışıqlarda Qırğızstan hökuməti ilə müzakirə edilən məsələ də Manas hərbi bazasının ölkədə icarə müddətinin uzadılması olub. Moskva Qırğızstana 2 milyard dollar məbləğində yardım edəcəyini bildirdikdən sonra Qırğızstan bu ilin fevralında Manas bazasını bağlayacağını demişdi. Qırğızstan ABŞ-a bazanı boşaltmaq üçün 6 ay vaxt verdiyini bildirmişdi. Pentagonun mətbuat katibi Jeff Morrell jurnalistlərə bildirib ki, danışıqlarda irəliləyiş əldə olunub.
Məncə Manas bazası ilə bağlı Qırğızstanla aparılan danışıqlarda irəliləyiş olub. Hələlik elan olunacaq bir şey yoxdur. Biz bazalardan istifadə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlar aparırıq. Ümid edirik ki, bu məsələ həll olunacaq.
Bu bəyanata Qırğız siyasi liderləri isə müxtəlif cür cavab veriblər. Qırğızstanın başnaziri İqor Çudinov deyib ki, Manas bazası ilə bağlı danışıqların davam etməsindən xəbərdar deyil.
Heç bir hökumət nümayəndəsinə bu danışıqları aparmaq tapşırılmayıb. Heç kimə. Mənim bu cür danışıqların aparılmasından xəbərim yoxdur.
Lakin Ata Mekan Partiyasının rəhbəri Omirbek Tekibayev bildirib ki, hərbi baza ilə bağlı iki tərəfli danışıqlar davam edir və yeni icarə ilə bağlı nəticə əlinə bilər.
Məndə olan məlumata görə Manas bazasında ABŞ hərbçilərinin fəaliyyəti daha 3 ilə qədər uzadılacaq.
ABŞ-ın 2001-ci ildən yerləşdiyi bu hərbi baza Əfqanistanda ABŞ və NATO qüvvələrinin təchizatı üçün vacib baza hesab olunur. Burada əsasən Amerikalı olan 1000 hərbiçi yerləşdirilib. Manas vasitəsilə Əfqanistanda olan 15 min hərbiçiyə hər ay 500 ton yük daşınır. Belə güman edilir ki, Qırğızstan hökumətinin bu bazanı bağlamaq qərarına səbəb Rusiyanın təzyiqi olub. ABŞ bu bazadan istifadəyə görə Qırğızstana hər il 17 milyon dollar ödəyib. Bundan əlavə isə Qırğızstan hər il ABŞ-dan yardım kimi 150 milyon dollar alıb. ABŞ Müdafiə Naziri və digər rəsmilər də bildiriblər ki, Vaşinqton baza üçün daha çox pul ödəyə bilər.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan 14-24 gənclər verilişi başlayır.